Ņemot vērā miljardiera Borisa Berezovska pagātni, ietekmi Krievijā 90. gados, vēlāk dzīve trimdā un kļūšana par prezidenta Vladimira Putina asu kritiķi, viņa nāvei un tās noslēpumainajiem apstākļiem pievērsta īpaša uzmanība. Arī tādēļ, ka Berezovskis bija draugos ar Aleksandru Ļitviņenko, kurš Lielbritānijā nomira pirms 7 gadiem saindēts ar radioaktīvo polóniju. 67 gadus vecais Berezovskis sestdien tika atrasts miris uz grīdas vannas istabā savā mājā netālu no Londonas. Izmeklētāji nākuši klajā ar pirmajiem paziņojumiem pēc oligārha līķa sekcijas. Tomēr ir detaļas, kas joprojām liek uzdot jautājumus par viņa nāves apstākļiem. Ņemot vērā lielo uzmanību, kas pievērsta Berezovska nāvei, līķa sekcija veica Lielbritānijas iekšlietu ministrijas patalogs, nevis kāds vietējais eksperts. Pēc rezultātu saņemšanas policija paziņojusi, ka nāves cēlonis atbilst pakāršanās pazīmēm. Patalogs nav atradis neko, kas liecinātu par vardarbīgu cīņu. Turklāt izmeklētāji uzsvēra, ka līdz šim nav atraduši liecības, ka Berezovska nāvē būtu iesaistīts vēl kāds. Policijas paziņojumā tomēr nekas nav minēts par pašnāvību, tāpat nav runāts ne par nožņaukšanu, ne slepkavību. Turklāt nav pieminēta virves klātbūtne un skaidrojums par to, kāpēc Berezovskis gulēja uz grīdas. Policija iepriekš norādījusi, ka kamēr izmeklēšana turpinās, komentāri par oligārha īpašumā atrastajiem priekšmetiem netikšot sniegti. Citu analīžu tostarp toksikoloģijas rezultāti būšot zināmi tikai pēc vairākām nedēļām. Ķīmisko, bioloģisko un radioaktīvo lietu eksperti neko aizdomīgu notikumu vietā nav atraduši. Tiesu medicīnas eksperti miljardiera īpašumā darbosies vēl vairākas dienas, un teritorija ap māju paliks norobežota. Līdz ar to savulaik ietekmīgā Berezovska nāves apstākļi joprojām paliek noslēpumaini. Cilvēki, kas viņu pazina, liecinājuši, ka pēdējos mēnešos oligarhs bijis ieslīdzis depresijā. Viņš zaudējis daudz naudas, gan šķiroties no pēdējās sievas, bet pagājušajā gadā viņš Londonas tiesā zaudēja citam oligarham Romānam Abramovičam, no kura vēlējās piedzīt vairāk nekā 3 miljardus mārciņu. Lai sektu augstās izmaksas par advokātiem un atmaksātu parādus, Berezovskim nācies pārdot gan īpašumus, gan vērtīgus mākslas darbus. Kā vēsta britu laikraksts Telegraf, Berezovskim nācies atteikties arī no miesas sargiem, un viņš paturējis tikai vienu. Šis vienīgais miesas sargs atklājas, ka sestdien 10. No rīta oligarhu atstājis mājās vienu, lai dotos pildīt viņam iepriekšējā vakarā uzdotos uzdevumus, vēsta laikraksts. Atgriezies aptuveni 3. Pēcpusdienā, miesas sargs konstatējis, ka Berezovska telefonā ir daudz neatbildētu zvanu. Uzlaužot vannas istabas durvis, viņš oligarhu atradis mirušu uz grīdas. Saskaņā ar miesas sarga teikto, Berezovskis bija apģērbies, asinis nebija redzamas, viņš arī nav atradis pašnāvības zīmīti. Gins Amoliņš, Latvijas radio.